Háttvirtur þingmaður Norðausturkjördæmis Kristján L. Möller svarar andsvari.
Virðulegi forseti. Því er fljótt svarað. Ég tók þátt í því þáverandi ríkisstjórn, mér sat þar, að leggja fjárlagaramman 5% niðurskurð í heilbrigðismálum og kortleggja það eftir málaflokkum á ráðuneytum. Síðan fer það í hefðbundna vinnu í ráðuneytunum. Ég þurfti að gefa orður það að setja það inn hvernig við tækjum það niðurskurð í samgönguráðuneytinu. Þau 10% þar var og sendi það til fjárlagaskrifstofu útfærðar. Sama gerði heilbrigðisráðuneytið. Það útfærði þessar tillögur. Ég hygg að heilbrigðisráðherra þáverandi hafi ekkert vitað hvernig ég ætla að útfæra í samgönguráðuneytinu og ég ekki heldur upp í heilbrigðisráðuneytið. Svo getum við diskuterað það hvort þetta er eðlileg vinnubrögð. Alveg eins og það ég tel að ekki eðlileg vinnubrögð að við sem afgreiða fjárlög 16. desember. Ég held að það ætti að vera svona kannski lokatími 15. nóvember og þingin byrjaði saman, en það er annar handleggur. Þetta var einfaldlega þannig að kynning á útfærðum tillögum í heilbrigðisráðuneytinu frétti ég á sama tíma háttvirtur þingmaður leið og fjárlagafrumvarpi kom fram. Við getum svo eins og ég segi diskuterað það hvernig það er. Jú, háttvirtur þingmaður ánægði með tala mitt hagvöxtinn, ég hef áður sagt þetta hér, við vinnum okkur ekkert út við þessari kreppu öðruvísi. Við göngum ekki mikið lengra í skattahækkunum eða niðurskurði og við munum ekki leysa atvinnumál 13.000 atvinnuleysingja með því að ráða fleiri til ríkisins, það er engin bót í því. Það er ekkert annað en bara aukin vinna og aftur aukin vinna, skapa tækifæri til fjölgun atvinnutækifæra. Aðgerðin sem gerð var í dag gagnvart skuldavanda lítill og meðalstóra fyrirtækja. Gerum okkur bara grein fyrir því 6-7.000 fyrirtækja ef að helmingur þessara fyrirtækja myndi hvert geta ráðið einn starfsmann í framhaldi af því. 3.500 til 4.000 störf. Einn þriðja atvinnuleysinu. Plús á það sem annað sem við erum hér að tala um. Eins og við vegamálun, svo ákvörðun sem hefur verið tekið í að fagna því og þakka háttvirtum þingmanni fyrir ánægjuleg samstarf í vor og sumar útfærslu á þessum hugmyndum, þessu frumvarpi sem á lögum. Vegna þess að þarna vorum við að stíga stór skref, virðulegi forseti. Þetta mun hafa mikið að segja þegar þúsundir ársverka sem munu skapast á næstu árum í þessari atvinnugrein.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur